Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μια ακόμα εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Εδώ στο ταξικό μετερίζει, στο web radio του Πάμε. Και μπορούμε να πούμε ότι και το δικό μας έτσι στο σωματείο βγαίνει ανδυναμωμένο από την πρόσφατη ημερίδα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εδώ στην Αττική, στο χώρο της Αλκιονίδας, στον κινηματογράφο εκεί πέρα, όπου ήταν μια ημερίδα για το ασφαλιστικό. Ήταν πλούσια σε ενημέρωση και παρεμβάσεις, θα λέγαμε από κάθε πτυχή που αφορά έτσι το πρόβλημα του ασφαλιστικού ζητήματος. Και στην ουσία ήταν μια ημερίδα ενημέρωσης αλλά και κατεύθυνσης δράσεων από τη σκοπιά των εργαζομένων. Ήταν μια ημερίδα, μπορούμε να πούμε, με πολλή στοιχεία εξοπλισμού, με απόψεις, ιδέες και θέσεις μάχης, ας πούμε έτσι, για τα συνδικάτα. Και όπως είπε και όπως υπόθηκε και στην κεντρική εισήγηση αλλά και από άλλους ομιλητές που ήταν από τους χώρους της υγείας, των ασφαλιστικών ιδρυμάτων, των εργαζομένων στα ταμεία έτσι, και των εργαζομένων σε πρακτικές εταιρείες αλλά και σε τράπεζες που έχουν έτσι αναλάβει να μας κάνουν όλοι και από λίγο τη ζωή δύσκολη. Ήταν μια ημερίδα με θέσεις που θα είναι παρακαταθήκη για το ταξικό κίνημα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα μπουν στον τρόπο δουλειάς και στον τρόπο επαφής των εργαζόμενων με τα σωματεία. Επίσης θίχτηκαν και τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα, όσο ήταν δυνατόν βέβαια, γιατί το κύριο θέμα ήταν το ασφαλιστικό, στο οποίο θα έχουμε αρνητικές κατά πάσα πιθανότητα εξελίξεις για τους εργαζόμενους, σύμφωνα και με την διαπραγμάτευση που διεξάγεται για λογαριασμό των επιχειρηματιών στη χώρα μας. Ήταν λοιπόν μια ημερίδα με θέσεις και προτάσεις, πλούσια ενημέρωση, και για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο με το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τον τραγουδιστή Γιώργο Σαρή. Επίσης, στα θέματα της επιχειρότητας κυριαρχούν, όπως όλοι μπορούμε να δούμε, και η διαπραγμάτευση αλλά και η γενικότερη προσπάθεια ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού σε καινούρια αλλά πάλι αντιλαϊκή κατεύθυνση. Το συλλαλητήριο για μας στα σωματεία είναι ένας σταθμός, το συλλαλητήριο που έρχεται στις 11 Ιούνιου, και παλεύουμε όλοι και οργανώνουμε την πάλι κάθε μέρα για αυτό το σκοπό, με αυτό τον ορίζοντα. Γιατί στις 11 Ιούνιου, συνάδελφοι, κακά τα ψέματα, είναι μια ευκαιρία για την εργατική τάξη, για τους εργαζόμενους και για εμάς τους μουσικούς, να δείξουμε ότι έχουμε φωνή, να δείξουμε ότι εμείς πρέπει να ακουστούμε, να δείξουμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση που διεξάγεται σε βάρος μας ουσιαστικά πρέπει να έχει την δική μας αντίσταση και να βρει απάντηση, ως απάντηση τη δική μας αντεπίθεση, γιατί μόνο έτσι θα ξημερώσει μια μέρα στην οποία θα ζήσουμε καλύτερα. Στο πλαίσιο αυτού του συλλαλητηρίου οργανώνουμε και την νέα γενική μας συνέλευση την άλλη Τετάρτη στις 3 του Ιούνιου στα γραφεία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, και για την οποία θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Κώστα Σταυρόπουλο, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου μας. Όπως με τον Κώστα Σταυρόπουλο θα μιλήσουμε επίσης και για το ζήτημα των σωματείων που διοργανώνουν 4 σωματεία από όλη την Αττική στην παραλία του Μπάτη, διοργανώνουν λαϊκό γλέντι, και εκεί ανάμεσα στα 4 σωματεία είναι και το δικό μας φυσικά, και θα μιλήσουμε με τον Κώστα του Σταυρόπουλο, τον συνάδελφο, για το πώς και οργανώνεται αυτή η συναυλία, το τι πλευρές θέλουμε να θίξουμε με βάση αυτή τη συναυλία, γενικότερα τη σημασία αυτής της δραστηριότητας, αλλά και ποια θα είναι η δικιά μας η παρουσία πέραν της καλλιτεχνικής ας πούμε, που είναι αυτονόητο ότι σαν Πανελληνίος Μουσικός Σύλλογος έχουμε φροντίσει για την διασκέδαση του κόσμου που ελπίζουμε να προσέλθει μαζικά και σε αυτή τη συγκέντρωση και σε αυτή τη συναυλία, συγγνώμη. Και στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Τοσαρή, όπως προείπαμε, να θίξουμε τα ζητήματα ένα-ένα και να ξεκινήσουμε έτσι κάπως με ένα πιο ζωντανό τρόπο την εκπομπή μας.
Γράμματα μου στέλνεις και φωτογραφίες και φωτογραφίες για παρηγοριά. Μα εγώ εσένα να'ρθεις περιμένω, να'ρθεις περιμένω απ' την ξενιτιά. Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς τα κλάματα με φωτογραφίες και με γράμματα. Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς τα κλάματα με φωτογραφίες και με γράμματα. Πάντα με θυμάσαι και δεν με ξεχνάς. Μα από τα ξένα γύρνα πια κοντά μου, γύρνα πια κοντά μου, αν με αγαπάς. Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς τα κλάματα με φωτογραφίες και με γράμματα. Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς τα κλάματα με φωτογραφίες και με γράμματα.
Εδώ πέρα έχουμε αναφέρει κάποια ζητήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο συνάδελφος Γιώργος Σαρής, τραγουδιστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Και σε αυτή τη δεύτερη συνομιλία, Γιώργο, γιατί είχαμε την τιμή να σε έχουμε παρέα και την προηγούμενη Τρίτη, έχουμε θίξει το ζήτημα ότι ήταν μια πλούσια ημερίδα εκείνη που πραγματοποιήθηκε στο σινεμά Αλκιονής το Σάββατο. Και είπα εγώ ότι αναφέραμε εδώ πέρα δηλαδή ότι μπήκανε πολλές πλευρές, δηλαδή γιατί μιλήσανε άνθρωποι από το χώρο της υγείας, από το χώρο των τραπεζών ακόμα, των εισπρακτικών εταιριών, η εισήγηση ας πούμε έθιξε κεντρικά ζητήματα. Και αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατόν να μην συνδεθεί με τη διαπραγμάτευση η οποία εξάγεται σύμφωνα και με την πρόσφατη δήλωση Τσίπρα-Γιούνκερ, στην οποία ευθαρσώς αναφέρεται ότι έρχονται αντιλαϊκές εξελίξεις στο ασφαλιστικό.
Ναι.
Και θα ήθελα έτσι λίγο τη γνώμη σου και ένα ρεπορτάζ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από αυτό που διαμήθηκε το Σάββατο.
Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά αυτό που είδαμε, αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο. Ήταν πολύ θετικό το στοιχείο ότι υπήρχαν τόσοι άνθρωποι από τόσα σωματεία που κατέθεσαν εκεί ας πούμε, την άποψή τους και έγινε ανταλλαγή εμπειριών που ήταν πολύ σημαντική. Για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω από πού να αρχίσω τώρα και πού να τελειώσω με όλο αυτό. Υπήρχαν όμως πράγματα που μας έκαναν εντύπωση έτσι, και που τα συζητάγαμε έτσι, και εκείνη την ώρα μεταξύ μας. Έτσι. Για παράδειγμα, η αναφορά που έκαναν οι συνάδελφοι, οι συναγωνιστές από τα άλλα σωματεία όπου κάποιοι είπαν, ας πούμε, για παράδειγμα, νομίζω ήταν η αναφορά στα τουριστικά επαγγέλματα που είπαν ότι πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να μπορούν να επιβιώσουν, να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα που χρειάζονται όταν όλη τους η δουλειά είναι 100, 110, 120 μέρες, ας πούμε, το καλοκαίρι κτλ. Που βέβαια για μας αυτό είναι, ακούγεται εντελώς παράξενα, γιατί εμείς έχουμε προχωρήσει πολύ παραπέρα από αυτό. Και για μας τα 50 ένσημα θεωρούνται θαύμα αυτή τη στιγμή.
Πολυτέλεια μεγάλη.
Στη δική μας, ναι, πολυτέλεια. Είναι χλειδί δηλαδή κάποιος μουσικός να μπορέσει, ας πούμε, να συγκεντρώσει μια χρονιά 50 ένσημα, που σημαίνει τι? Να μπορέσει να έχει ένα βιβλιάριο υγείας για να μπορέσει να έχει μια στοιχειώδη περίθαλψη και φροντίδα, εάν κάτι συμβεί σε αυτόν ή στην οικογένειά του, έτσι. Δηλαδή ένα πρώτο ζήτημα, ας πούμε, που μπαίνει είναι κάτι που ακούστηκε επίσης. Νομίζω ήταν από το συναγωνιστή του Σωτήρη τον Πουλικόγιαννη, που είπε ότι όσο λιγότερη ασφάλεια τελικά υπάρχει, ας πούμε, για τους εργαζόμενους και για τον λαό, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη και τόσο πιο ανταγωνιστικές είναι οι επιχειρήσεις. Ζούμε δηλαδή σε έναν κόσμο όπου συνολικά η έννοια της ασφάλισης και η έννοια της παροχής ιατρικής φροντίδας, υγείας κτλ. Έχουν μπει πια στους κανόνες της αγοράς και είναι σε δεύτερη μοίρα, θεωρούνται δηλαδή πολυτέλεια, και πρέπει να μπει πια στο νου των εργαζομένων ότι αν το ταμείο σου δεν είναι ένα καλό και εύρωστο ταμείο και δεν μπορεί να σου πληρώσει τέτοια πράγματα, τότε από πού και ως πού εσύ πρέπει να διεκδικείς, ας πούμε, και να απαιτείς να έχεις ασφάλιση. Η έννοια δηλαδή η ίδια της ανθρώπινης ζωής σε αυτό που ζούμε, σε ένα καπιταλισμό που όλο και σκληραίνει, αποκτάει μια τελείως διαφορετική διάσταση από αυτή που είχαμε προηγουμένως μέχρι τώρα.
Ακριβώς.
Ακόμα και για αυτούς που είχαν κάποια θετική, έτσι, άποψη, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, για το τι συμβαίνει τελικά μέσα σε αυτό που λέγεται καπιταλισμός.
Ναι, ακριβώς, Γιώργο, και εδώ πέρα ακούσαμε, αν θυμάσαι κι εσύ, και εγώ έχω καταγράψει κάποια πράγματα έτσι που ακούστηκαν. Είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, ότι ο συνάδελφος ο Πουλικόγιαννης ανέφερε ότι στα ΕΛΠΕ το έγκλημα αυτό που έγινε, και θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας από την γραμμή παραγωγής κιόλας, από την κατασκευή της συντήρησης εκεί πέρα. Αν θυμάσαι, παλιά είπε ότι τα έργα συντήρησης παίρνανε κάποιους μήνες.
Νομίζω ο πρώτος νεκρός ήταν μόνιμα εργαζόμενος στο συγκρότημα.
Ήταν μόνιμος.
Στην κατάσταση. Ο δεύτερος ήταν σίγουρα από το συνεργείο, ο τρίτος δεν θυμάμαι τι ήταν. Νομίζω και αυτός ήταν από το συνεργείο. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Τελικά εδώ χάθηκαν άνθρωποι εργαζόμενοι.
Ακριβώς.
Δηλαδή τα θυμόμαστε. Για πες μου, συνέχισε.
Ναι, όχι, αυτό που έλεγα είναι ότι, αν θυμάσαι, λέει ότι στην αρχή, τα πιο παλιά χρόνια όμως, το φυσιολογικό είναι, τα έργα συντήρησης να πάρουν κάποιους μήνες, νομίζω έναν ή δύο μήνες, είπε.
Όχι, το θυμάμαι ακριβώς, γιατί το σημείωσα.
Ναι, πες το μας αυτό.
Το πρώτο που είχε σημασία ήταν ότι είπε ότι αυτή η συντήρηση, αυτό το είδος της συντήρησης, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς κάθε 4 χρόνια.
Κάθε 4 χρόνια.
Η τελευταία συντήρηση όμως έγινε το 2009, δηλαδή πριν από 6 χρόνια.
Ακριβώς.
Η συντήρηση αυτή πρέπει να διαρκεί 3 μήνες, δηλαδή 90 μέρες. Η προηγούμενη συντήρηση, όπου γίνανε περισσότερες εργασίες από όσο γινόταν συνήθως, κράτησε 45 μέρες.
Ακριβώς.
Ενώ η συμφωνία για αυτήν ήταν να τελειώσει σε 23 μέρες.
Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι κεφαλαιοκράτες, μπροστά στο κέρδο τους δεν λογαριάζουν ούτε το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής.
Είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι είναι η τιμή, δηλαδή, εφόσον ακόμα και η ίδια η ζωή, πόσο μάλλον η ασφάλιση, όλα αυτά γίνονται εμπορεύματα, τα οποία κανείς, αν έχει τη δυνατότητα, τα αγοράζει, ή αλλιώς δεν μπορεί να τα αγοράσει. Ακόμα και η ίδια η ζωή μας μπαίνει σε εκκρεμότητα. Η ζωή πια, ή τουλάχιστον η αξιοπρεπή ζωή, ανήκει σε λίγους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι.
Και τελικά, άλλο ένα σημείο που μου έκανε μια πολύ μεγάλη εντύπωση, Αναστάση, και που μου έμεινε στο μυαλό, ήταν, νομίζω, ήταν η παρέμβαση του συναγωνιστή του Κουρούκλη, δεν θυμάμαι από ποιο,
ναι,
από ποιο σωματείο ήταν. Έχει να κάνει με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τέλος πάντων.
Ο εργαζόμενος στα ταμεία είναι ο συνάδελφος.
Αυτός λοιπόν έβαλε ένα σκεπτικό, ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος μίλησε εκτός κειμένου κιόλας, και ο οποίος ξεκίνησε και έκανε όλη την τοποθέτηση γύρω από μια ατάκα τέλος πάντων που άκουσε σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ κάποιος του οικονομολόγου, ο οποίος σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή και είπε ότι τελικά η ασφάλιση, η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας ή η οικονομία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ασφάλισης. Αυτό νομίζω έχει μεγάλη αξία να το διευρύνουμε και να το σκεφτούμε συνολικά και να πούμε η αξιοπρεπή ζωή και αυτό που τελικά πρέπει να ζούμε και μας ανήκει σε αυτή τη μία μοναδική και σύντομη ζωή που μας δόθηκε πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις απαιτήσεις αυτής της οικονομίας που περνάει η κρίση αυτή τη στιγμή ή η οικονομία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και όλο και πιο διευρυμένης και απαιτητικής ζωής που έχουμε ανάγκη.
Και νομίζω, εδώ, Γιώργο, ναι, ότι αυτό το χαρακτήρα είχε και όλη η μερίδα του ΠΑΜΕ.
Ακριβώς.
Γιατί είχε αφενός ενημερωτικό για το τι έρχεται, για να πάμε στους εργαζόμενους με μια ενημερωμένη άποψη, πώς το λένε, και να τους πούμε τι τελικά έρχεται σε βάρος μας, αλλά και το πώς θα δράσουμε για να ανατρέψουμε αυτό που έρχεται. Γιατί αυτό που έρχεται δεν είναι θέσφατο ότι θα περάσει.
Φυσικά,
αν αγωνιστούμε.
Φυσικά, εννοείται. Αυτό που κατηγορούν εμάς που μας λένε ότι είμαστε κασάνδρες, καθόλου κασάνδρες δεν είμαστε. Εμείς ίσα ίσα είμαστε αυτό που φέρνει την αισιοδοξία στους εργαζόμενους, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι με επιστημονικό τρόπο να τους δώσουμε, να δείξουμε ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά όπως λες και εσύ, να δείξουμε και τους δρόμους για να ξεφύγουμε από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και να την ανατρέψουμε. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αυτό που είπα προηγουμένως για να το ολοκληρώσω, είναι ότι φαίνεται και θα γίνεται όλο και πιο φανερό όσο περνάει ο καιρός, ότι οι απαιτήσεις για μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή είναι τέτοιες που απαιτούν μια άλλη οικονομία πια.
Mm-hmm. Ναι, Γιώργο,
αν θέλουμε
έτσι, ναι,
αυτό που λέμε συνέχεια, οι άλλοι πολιτικοί που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι και η ζωή μας, ο λαός, απαιτεί άλλη οικονομία. Δεν μπορεί αυτή η οικονομία που βρίσκεται σε κρίση και η οποία διαρκώς περικόπτει δικαιώματα και πράγματα τα οποία οι άνθρωποι τα θεωρούσαν ότι ήταν εντελώς αυτονόητα, όπως είναι για παράδειγμα η υγεία και η ασφάλιση, πόσο μάλλον παιδεία, η δωρεάν παιδεία και όλες αυτές τις παροχές κοινωνικές, τις περικόπτει και τις κάνει προϊόντα τα οποία πρέπει να πληρωθούν αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό απαιτούν οι ανάγκες
της αγοράς.
Της αγοράς και της οικονομίας σε κρίση.
Επίσης, άλλο στοιχείο, Γιώργο, αν θυμάσαι, που υπόθηκε εκεί πέρα, μέσα στα πάρα πολλά, δηλαδή το πόσο έχει χειροτερέψει το ζήτημα ειδικά της ασφάλισης με την απεμπολή επαγγελμάτων, ας πούμε, από τα βαράκια ανθυγινά. Αλλά το σημαντικό, το που αν θυμάσαι, ήταν ένας κατάλογος με αριθμούς που αφαιρέθηκαν, με αριθμούς που παρατέθηκαν για το πόσες εισφορές δίνει ένας και μόνο εργαζόμενος στα χρόνια του εργασιακού του βίου. Όμως, Γιώργο, θα πάμε στο διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα είμαστε μαζί και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Έγινε, εντάξει, οκ.
Θάλασσα στο νου και ένα περβόλι περιβόλι ουρανού και ένα περβόλι περιβόλι ουρανού την ώρα πανίγα πανιά Better. περπατώ. Και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Κουραστήκα να περπατώ. Χαρώ, που θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Που θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Να ξανακτήσω μια φωλιά για τις αγάπης τα πουλιά.
Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί ακροατές, συνάδελφοι μουσικοί, αλλά και αυτοί που την χάνει να μην είστε μουσικοί, αλλά ακούτε αυτή εδώ την εκπομπή. Και συζητούσαμε έτσι τα όσα ενδιαφέροντα έχουν γίνει με τον συνάδελφο Γιώργο Σαρή και έτσι έχουμε μια κουβέντα να δώσουμε μια εικόνα και αυτά, αλλά και από αυτά που γίνανε στην ημερίδα το Πάμε για το ασφαλιστικό, αλλά και που αφορούν το σωματείο μας κιόλας. Γιατί οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό μπορούμε να πούμε ότι θα αφορούν όλους. Και γιατί εδώ η πλειονότητα των εργαζόμενων, κατά την αντίληψή μας, έχει ανάγκη τη φυσική της φθορά να μην την πληρώνει, την όποια φυσική φθορά υφίσταται, είτε στα δόντια είτε κάποιες άλλες εξετάσεις που πρέπει να κάνει, δηλαδή στοιχειώδη πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, γιατί είναι κομμάτι του πλούτου που παράγουμε. Αυτό δεν είναι κάτι, μια ξεχωριστή και υπερτεράστια παροχή που μας χαρίστηκε, ούτε μας χαρίστηκε, δόθηκε με αγώνες. Έλεγα λοιπόν, Γιώργο, πριν το διάλειμμα και σε αυτό το σημείο σε θέλω στην κουβέντα μας, για να πούμε, παρατέθηκαν έτσι κάποια στοιχεία. Αν θυμάσαι, ο συνάδελφος από τους οικοδόμους, ο Σταύρος Ολίτσας, αν θυμάμαι καλά εγώ, είπε ότι ένας και μόνο οικοδόμος στα χρόνια του εργασιακού του βίου, ένας οικοδόμος, προσφέρει 300.000 στο ταμείο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα, όπως επίσης συγκλονιστικό είναι αυτό που μας έχει πει και ο Ρωμανιάς, φάτσα φόρα εμάς, ότι ουσιαστικά το κράτος έχει κλέψει λεφτά από τα ταμεία και τα έχει δώσει στους πλούσιους.
Καταρχάς να μην ξεχνάμε και το πολύ λογικό ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, σε δουλειές δηλαδή που είναι κατά βάση επικίνδυνες για την υγεία, πολλοί από αυτούς ενώ πληρώνουν σε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους όλες αυτές τις φορές, κάποια στιγμή από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο λόγο υγείας χάνονται, έτσι.
Ναι.
Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι υπόθηκε. Αυτή τη στιγμή η κατάργηση βαρέων και ανθυγιεινών και πολλά υπόθηκαν. Ήταν ένα άλλο στοιχείο, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον, για να μην λέμε και τις και βαρύγδουπες λέξεις συνεχώς, το γεγονός ότι το επίδομα το κετού αυτή τη στιγμή δίνεται μόνο στις γυναίκες που γεννάνε στο σπίτι,
στο
αν είναι
σπίτι.
Δυνατόν το 2015.
Δηλαδή σε γυρνάνε πόσα χρόνια πίσω.
Ναι,
εγώ θυμάμαι, δηλαδή, η γιαγιά μου γέννησε στο νοσοκομείο.
Ναι. Πάντως, μια σκέψη που έχω κάνει εγώ, που την κάνω τώρα αυτές τις μέρες μετά και από όλα αυτά, είναι ότι παρά τα όσα συμβαίνουν και παρά το ότι η ίδια η πραγματικότητα ουρλιάζει ότι τα πάντα ανατρέπονται, ο κόσμος έχοντας η πλειοψηφία των ανθρώπων, τέλος πάντων, ασχέτως από ηλικία, επειδή έχει μια εικόνα έτσι του παρελθόντος, το παρελθόν δυστυχώς βαραίνει πιο πολύ μέσα μας, όπου για παράδειγμα από τον πόλεμο και μετά ή από τη Χούντα και μετά κάποια πράγματα εξελιχθήκαν με κάποιο τρόπο καλύτερο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, νομίζει ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι μια παρένθεση μιας κρίσης, ένα κρισιακό φαινόμενο το οποίο θα το πάρει ο άνεμος και θα φύγει και μετά τα πράγματα θα συνεχίσουν να εξελίσσονται φυσιολογικά μέσα σε ένα καπιταλιστικό κόσμο ο οποίος κατά βάση δουλεύει καλά. Ενώ αυτό δεν ισχύει καθόλου και δυστυχώς κανένας άλλος εκτός από εμάς δεν το θίγει αυτό. Αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμός έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου παίρνει πίσω όσα δόθηκαν και όσα κερδίθηκαν προσπαθώντας να λύσει τα προβλήματά του. Και δυστυχώς όσο και να θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν μια φωτεινή εικόνα πια δεν υπάρχει και η μόνη φωτεινή εικόνα που μπορεί να υπάρξει είναι αυτή η οποία θα προκύψει από τους αγώνες που αναγκαστικά θα γίνουν όταν οι άνθρωποι αντιληφθούν ότι αυτό δεν είναι περαστικό, δεν θα το φυσήξει ο αέρας να φύγει, αλλά θα φύγει μόνο εφόσον παλέψουμε σκληρά οργανωμένοι στα σωματεία μας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε Γιώργο σε αυτό το σημείο. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε.
Γεια και χαρά, ευχαριστώ και εγώ.
Αυτός ήταν λοιπόν συνάδελφοι ο Γιώργος Σαρής και τα όσα μπορέσαμε να αναφέρουμε έτσι εν συντομία σε αυτά που υπόθηκαν στην ημερίδα. Και τα οποία είναι αυτά που μας κάνανε βέβαια πιο πολύ εντύπωση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στους αγώνες, σε κουβέντα με τους εργαζόμενους, γιατί το πλαίσιο τιμάτων είναι πλούσιο και θίγει έτσι πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν και το δικό μας το επάγγελμα, όπως ζητήματα με το επιχειακό επίδομα, με τα ένσημα, με τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και τις συνθήκες με τις οποίες πρέπει να δράσουμε κι εμείς για να μπορούμε όσο γίνεται κάθε μέρα να ανατρέπουμε πτυχές αυτής της πολιτικής ή να αντιστεκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, σε αρνητικές εξελίξεις που μπορεί να έρθουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή οτιδήποτε. Τώρα αυτή τη στιγμή θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και θα κουβεντιάσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Σταυρόπουλο, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, για την συναυλία Λαϊκό Γλέντι που ετοιμάζουμε μαζί με άλλα 4 σωματεία της Αττικής, καθώς και για την Γενική Συνέλευση που έρχεται την επόμενη Τετάρτη, 3 του μήνα, στα γραφεία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.
Απόψε νύχτωσε χωρίς να βγει φεγγάρι. Είναι το βράδυ θλιμμένο σκοτεινό. Εσένα που είχα εγώ μονάκριβο καμάρι. Ποιος να σε χαιρέτε κι εγώ πονώ. Ποιος σε πήρε και μονάχος τώρα έμεινα. Να μπορούσα δυο χασιδιά να του έδινα. Να μπορούσα δυο χασιδιά να του έδινα. Για το χάρι της καρδιάς από το μεράκι μου και από βαρύ καημό απόψε ήρθα μες στο συνηθισμό. Ποιος ξεμυάλισε το τέρι το δικό μου. Θα δώσει σήμερα λογαριασμό. Πειραιά και μονάχος τώρα έμεινα. Να μπορούσα δυο χασούκια να του έδινα. Να μπορούσα δυο χασούκια να του έδινα. Για το χάρτη της καρδιάς του και σπάω τα ποτήρια. Στη γειτονιά σου που πίνω το κρασί, θέλω οι γειτονί σου να βγουν στα παρατήρια, να μαρτυρήσουνε που είσαι εσύ.
Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Σταυρόπουλος. Και Κώστα, συζητήσαμε προηγουμένως τα όσα ενδιαφέροντα διαμήφθησαν στην Σαββατιάτικη μερίδα το Πάμε για το Ασφαλιστικό μαζί με τον Γιώργο Τοσαρή, και θα θέλαμε από σένα να μας αναφέρεις έτσι λίγο για τη συναυλία Λαϊκό Γλέντι που ετοιμάζουμε μαζί με άλλα 4 σωματεία στην Αττική, στην παραλία του Μπάτη, το Σάββατο 6 Ιούνιου.
Μάλιστα. Καταρχήν, η συγκεκριμένη συναυλία που, όπως είπες, γίνεται με άλλα 4 σωματεία, είναι τα σωματεία εκτός από το Σωματείο του Επισιτισμού Τουρισμού Αττικής, το οποίο ήταν και πέρσι ο συνδιοργανωτής της συναυλία, είναι ακόμα τα σωματεία των κατασκευών, δηλαδή οικοδόμη. Είναι το σωματείο, το κλαδικό σωματείο στον χώρο της ενέργειας, και είναι και το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού, δηλαδή των υπαλλήλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Ο καταρχήν στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι μια πολιτιστική εκδήλωση, η οποία απευθύνεται στους εργαζόμενους, και είναι μια εκδήλωση η οποία έχει στόχο να προσφέρει στους εργαζόμενους μια ποιοτική διασκέδαση σε συνδυασμό με μια πολύ φθηνή, ας πούμε, τιμή, ας πούμε, που έχουμε βάλει ένα συμβολικό, μια συμβολική ενίσχυση για τα σωματεία που είναι στα 5 ευρώ. Μια πρωτοβουλία η οποία θεωρούμε ότι, καταρχήν, πέρσι πήραμε τις καλύτερες κριτικές από όλους τους συναδέλφους που ήρθαν και από όλο τον κόσμο που ήρθε. Υπολογίζουμε συνολικά ότι ήρθαν γύρω στα 1500 άτομα. Φέτος ελπίζουμε και όλα δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες να γίνει ακόμα καλύτερο, από όλες τις απόψεις να είναι πιο καλά οργανωμένο και με πολύ περισσότερο κόσμο. Και είναι μια προσπάθεια που πραγματικά, να πούμε ότι ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει και οικονομικά το σωματείο, το οποίο σωματείο αυτή τη στιγμή, όπως και όλα τα σωματεία δηλαδή, αιμορραγούν και λόγω της οικονομικής αδυναμίας των μελών μας, που είναι σε μεγάλο βαθμό άνεργοι, και λόγω των απανωτών χαρατσιών και όλα αυτά που έχουμε με την εφορία, με τους φόρους εισοδήματος που μας έχουν τσακίσει, όπως και όλα τα σωματεία.
Ναι, και Κώστα, το σημαντικό σε αυτή τη συναυλία είναι ότι, εντάξει, εμείς σαν ότι το κάθε σωματείο έτσι δίνει και από μια πτυχή στην οργάνωση αυτού εδώ του δρόμενου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τις πλευρές που έδειξες, αλλά και ότι είναι ένα βήμα με έναν χαλαρό τρόπο έτσι και πάνω στη διασκέδαση, να έρθουμε πιο κοντά με συναδέλφους, ο ένας να δει τι περνάει ο άλλος, και κάπως έτσι να γίνει έτσι πιο αντιληπτό ότι κανείς δεν είναι μόνος του ή δεν πρέπει να είναι μόνος του στα προβλήματά του.
Πολύ σωστό αυτό που λες, και νομίζω ότι είναι πραγματικά έτσι. Δηλαδή, και το γεγονός ότι καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους μουσικούς, να έρθουν, καταρχήν να έρθουν να διασκεδάσουν στη συγκεκριμένη βραδιά, να έρθουν να έρθουν σε επαφή με το σωματείο, να γνωριστούμε. Η περσινή εμπειρία δείχνει ότι οι συνάδελφοι που ήρθαν, και μάλιστα ήρθαν αρκετός κόσμος ο οποίος δεν ήταν ούτε καν γραμμένοι στο σύλλογο, και ήρθαν και συμμετείχαν στην εκδήλωση, παίξανε κιόλας, και αυτό ήταν μια αφορμή να έρθουν και στο σωματείο, να έρθουν να γραφτούν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτή η διάσταση θα βοηθήσει πολύ περισσότερο μπροστά στις εξελίξεις τις οποίες έχουμε, και όπως είπες και εσύ, ότι
και το σωματείο μας καλεί για το συλλαλητήριο στις 11 του μήνα, που είναι μέρα αγωνιστικής απάντησης στους εργαζόμενους απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης, και στη Γενική Συνέλευση βεβαίως που έχουμε στις 3 του μήνα, όπου έχουμε και εγγραφές νέων μελών. Έτσι, είναι μια διαδικασία η οποία εκτιμάμε ότι θα βοηθήσει και από αυτή την άποψη.
Βέβαια. Και θα θέλαμε, Κώστα, σε αυτό το σημείο έτσι, να θίξουμε και το άλλο ζήτημα της Γενικής Συνέλευσης, γιατί πολύ απλά εδώ πέρα υπάρχει ένας σταθμός που είναι η 11η Ιούνιου, το Σάββατο 11 Ιούνιου, το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, και στην Αττική εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις ανά την χώρα. Και για μας η Γενική Συνέλευση είναι ένας σταθμός στην οργάνωση αυτήνης εδώ της μάχης, και είναι ένας σταθμός γενικά να έρθουμε σε επαφή με περισσότερους συναδέλφους και να ανεβάσουμε, έτσι ας το πούμε, το βαθμό οργάνωσης. Και αυτό περνάει και μέσα από τη συζήτηση που μπορεί να γίνει στη Γενική Συνέλευση.
Πράγματι, για μας η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι κάτι που το κάνουμε με έναν τυπικό τρόπο. Θέλουμε, θα επιδιώξουμε αυτή η Γενική Συνέλευση να έχει ένα χαρακτήρα συσπήρωσης του κλάδου, τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχαμε ως τώρα. Να πούμε τώρα ότι και με βάση την τελευταία γενική απεργία που είχαμε τις 1 Μάη, φανήκανε και σοβαρές δυσκολίες σε κλάδους. Δηλαδή φαίνεται ότι στους εργαζόμενους υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει δυσκολία, υπάρχει φόβος, υπάρχουν αντιλήψεις ότι μήπως βγει κάτι από τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης, υπάρχει μια στάση αναμονής. Εμείς προσπαθούμε όλο αυτό το κλίμα, θεωρούμε ότι δεν έχουν κάτι να κερδίσουν οι εργαζόμενοι και ότι όσο αφήνουμε το χρόνο να περνάει, οι εξελίξεις είναι σε βάρος μας. Δηλαδή αυτό το οποίο θα μας δώσει ουσιαστική λύση είναι η οργάνωση του δικού μας αγώνα. Και η Γενική Συνέλευση, ουσιαστικά αυτό το περιεχόμενο είναι το γενικό περιεχόμενο που βάζει, το πώς θα απαντήσουμε στις εξελίξεις. Τώρα εμείς, εκτός από τα γενικά ζητήματα, υπάρχουν και ειδικές πλευρές που αφορούν τον κλάδο, που πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσουν τους συναδέλφους. Όπως για παράδειγμα το γεγονός, ας πούμε, ότι βλέπουμε ότι η λήξη της συλλογικής σύμβασης που αφορά τα νυχτερινά κέντρα αφήνει πραγματικά τον κάθε συνάδελφο στο έλεος των εκβιασμών της εργοδοσίας. Ήδη σε μεγάλο βαθμό είχαμε και φέτος σε πολλά μαγαζιά τα οποία δουλεύανε σεζόν, είχαμε συναδέλφους να αναγκάζονται να υπογράψουν πρόσληψη αορίστου χρόνου, που σημαίνει ότι ο εργοδότης με την απόλυση του εργαζομένου δεν πληρώνει, πώς να το πω, δεν είναι υποχρεωμένος να δεσμευτεί ούτε για σεζόν.
Ακριβώς. Ό,τι ώρα θέλει.
Είχαμε ας πούμε το γεγονός, είχαμε τις πολύ αρνητικές εξελίξεις, που ήταν όχι φετινές βεβαίως, ήταν από το 2011, με τη συρρήκνωση της λίστας των βαρέων και αφηγηνών επαγγελμάτων που πέταξε το επάγγελμα των μουσικών στα νυχτερινά κέντρα έξω από αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι συνάδελφοι, ενώ ας πούμε δυσκολεύονται, οι περισσότεροι δυσκολεύονται ακόμα και για τα 4.500 ένσημα που απαιτούνται σήμερα για τη συνταξιοδότηση, τους πήγαν στα 6.000 ένσημα. Και εδώ ένα πρόβλημα δεν είναι, βεβαίως, εντάξει, μεγάλη η σοβαρή πλευρά είναι ότι αφορά τους νέους συναδέλφους, οι οποίοι ούτε καν ονειρεύονται να φτάσουν αυτόν τον αριθμό. Αλλά εδώ να πούμε ότι έχουμε παλιούς συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να είναι κοντά στα 4.000 ένσημα και να βλέπουν ξαφνικά τώρα στα 50 τους ή στα 55 τους ή στα 60 ότι ξαφνικά πρέπει να μαζέψουν άλλα 2.000 ένσημα.
Ακριβώς.
Που καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα εργαζόμενος στα 55 και στα 60, ας πούμε, να βρει δουλειά τώρα με αυτούς τους όρους. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για πολύ αρνητικές εξελίξεις και εμείς καταλαβαίνουμε και λέμε στους συναδέλφους ότι αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστούν με μεμονωμένες, με ατομικές κινήσεις του καθενός, να βάλω το γνωστό, να βάλω τον υπουργό κτλ. Αυτά πρέπει πρώτα να παλέψουμε να λυθεί το συνολικό πλαίσιο, που το συνολικό πλαίσιο για μας λέει σύνταξη, αξιοπρεπή σύνταξη για όλους τους εργαζόμενους στα 55, στα 60, να αναγνωριστεί ξανά το επάγγελμα ως βαρύ ανθυγιεινό. Έτσι. Και παράλληλα, πώς να το πω, να υπάρχουν όλες αυτές οι προστατευτικές διατάξεις που όχι μόνο αυτές που υπήρχαν πριν και καταργηθήκαν με το μνημόνιο, αλλά πρέπει αντίθετα να διευρυνθούν οι διατάξεις οι ευνοϊκές.
Έτσι ακριβώς.
Για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και για επαγγέλματα που είναι βαριά και ανθυγιεινά, όπως ας πούμε και το επάγγελμα του μουσικού στα νυχτερινά κέντρα και το επάγγελμα του τραγουδιστή και το επάγγελμα του εκτελεστή πνευστών. Έτσι.
Ακριβώς. Και το συλλαλητήριο έτσι στις 11 Ιούνιου, επειδή είναι μια ευκαιρία για μας να ακουστεί δυνατά η δική μας φωνή, όπως είπαμε και πριν. Γιατί σε αυτό το συλλαλητήριο, Κώστα και αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ πέρα απλά δεν κρίνεται το κατά πόσον θα βγουν έτσι απλά περισσότεροι συνάδελφοι στον δρόμο, αλλά κρίνεται το κατά πόσο θα έχουμε ανέβει ένα επίπεδο στην οργάνωσή μας για να αποκρούσουμε διάφορες εξελίξεις που έρχονται ακόμα και σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε να κυκλοφορούν προτάσεις, ας πούμε, για σεζόν με 30 μεροκάματο, ακόμα και 25 και 20, με τη δικαιολογία ότι η διαμονή και το φαγητό είναι πληρωμένα. Όμως εκεί, Κώστα, όπως ξέρουμε, ο συνάδελφος τις περισσότερες φορές είναι υποχρεωμένος να δουλεύει 7 ώρες τη μέρα, όχι λάθος, 7 ώρες τη βδομάδα, συγγνώμη, 7 μέρες τη βδομάδα, και για 3-4 ώρες, και εδώ στο κέντρο της Αθήνας, δεν ξέρω αν θυμάσαι από πέρσι, το οποίο ισχύει και φέτος, 6 ώρες για 30 ευρώ κάθε μέρα. Δηλαδή αυτή τη φυσική φθορά, ας πούμε, τι γίνεται, δεν την υφίσταται πάλι ο εργαζόμενος?
Πράγματι, αυτή είναι η κατάσταση, και βεβαίως όλα αυτά δικαιολογούνται, πώς να το πω, το βασικό μοτίβο στο οποίο δικαιολογούνται όλα αυτά είναι το τι αντέχει η οικονομία μας. Δηλαδή ο εργαζόμενος καλείται να στοιχηθεί πίσω από τις ανάγκες του εργοδότη, ο οποίος φυσικά εργοδότης λειτουργεί μέσα σε έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι αδιφάγος, είναι αδυσόπιτος. Και εδώ πέρα τώρα πρέπει να προβληματιστούμε από το εξής γεγονός και μπορούμε να δούμε έτσι κάποιες πλευρές. Ότι αυτός ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός, ειδικά σε έναν κλάδο που, ας πούμε για παράδειγμα το επάγγελμα το δικό μας των μουσικών στα νυχτερινά κέντρα, ειδικά και αυτό που λέμε ελεύθερο επάγγελμα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη γκάμα επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τον τομέα τον τουριστικό, τον τομέα ψυχαγωγία, διασκέδαση κτλ. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι μέσα σε συνθήκες όπου ο τουρισμός στην Ελλάδα σημειώνει κέρδη ρεκόρ, όπως ανακοινώνανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και όπως αναμένεται και φέτος να αγγίξει κέρδη ρεκόρ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες να πούμε ότι και οι εργαζόμενοι στους χώρους αυτούς, στους οποίους εντάσσεται και το δικό μας επάγγελμα, βλέπουν τα δικαιώματά τους να τσακίζονται, να συνθλίβονται, βλέπουν εργασιακές σχέσεις λάστιχο, που τις δεν χρειάζεται να τις περιγράψουμε, τις ξέρουν όλοι οι μουσικοί.
Τις βιώνουμε, βέβαια.
Τις βιώνουν ήδη στο πετσί τους. Βλέπουμε και την τεράστια ανεργία και βλέπουμε από την άλλη και την εξής πλευρά, ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι συνολικά, ο ίδιος ο λαός, σαν δικαίωμα τον τουρισμό, τη διασκέδαση κτλ., είναι πλέον ένα άπιαστο όνειρο. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι η μέση εργατική οικογένεια πλέον δεν μπορεί να πάει ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Επίσημα στοιχεία του κράτους είναι αυτά, έτσι. Βλέπουμε, ας πούμε, το βλέπουμε και από τα μαγαζιά, ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να βγει να πάει ούτε καν Σαββάτο βράδυ. Μιλάμε τώρα για τον πολύ κόσμο, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για μεμονωμένες περιπτώσεις. Ούτε ένα Σαββάτο βράδυ να βγει να πάει να ακούσει μουσική. Ένας τρόπος διασκέδασης που υπήρχε, ας πούμε, από παλιά, ας πούμε, από τη δεκαετία του 80 στην ελληνική οικογένεια, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, όχι ολοκληρωτικά. Άρα λοιπόν μπαίνει και ένα ζήτημα, δηλαδή, και λέμε κι εμείς από πού τέλος πάντων κι εμείς θα υπερασπιστούμε ένα μεροκάματο. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι για να υπερασπιστούμε το δικό μας το μεροκάματο δεν πρέπει να υπερασπιστούμε μόνο τη δικιά μας υπόθεση, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε και το μεροκάματο συνολικά των εργαζόμενων. Και να καταλάβουμε ότι αυτή η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται τέλος πάντων και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, είναι ανάπτυξη η οποία φέρνει μεν κέρδη στους μονοπωλιακούς ομίλους και στις επιχειρήσεις κτλ. Αλλά για το λαό αυτό το οποίο υπόσχεται είναι μόνιμη φτώχεια, μόνιμη πείνα, μόνιμη διαβίωση στα όρια της εξαθλίωσης.
Ακριβώς. Αυτά τα ολίγα είχαμε να σας πούμε, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, που ήσουν και πάλι κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε και σε επόμενη εκπομπή. Να είσαι καλά. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας εκπομπή, τα νέα αυτής της εβδομάδας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, να ευχηθούμε να έρχεται μια ωραία εβδομάδα, να περνάτε καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη, 9 η ώρα, στο ταξικό μετερίζι του Web Radio του Πάμε.